Икономистът говори по Дарик Югоизток. Всеки четвъртък след 10:30 часа. Професор Милен Балтов представя горещите теми от световните медии и актуалните въпроси в България.
С огромно удоволствие казвам добре дошъл на заместник ректора на Бургаския свободен университет, професор доктор Милен Балтов. С поредната тема в Икономиста говори. Днес тя е особено интересна, не че предишните са били безинтересни. Казва се «Без моливчета и книжки моля». Това е заглавието в The Economist. Веднага ме наведе на песента на Алис Купър «School South». No more pencils, no more books и така нататък. Господин професоре, точно такова е заглавието, нали? No more pencils, no more books.
Здравейте и добър ден на слушателите на Дарик Радио и вече съставното традиционно подзаглавие «Икономиката глупако».
Глупако, да е. Клинтън.
Да, действително, това е заглавието, което се представя и основният акцент всъщност е, че затварянето на училищата поради пандемията в момента нанася вреди за цял живот и води до нарастване на неравенството.
В какъв смисъл?
Звучи тъмно, ако трябва като шега да го посочим, скоро излезне един списък от новогодишни по пожелания на някои хора. Прилича малко на новогодишното пожелание на Грета Тунберг. Децата да спрат да ходят на училище. Но
това е
да видим все пак как изглеждат нещата. На първо място, или може би даже не на първо, но като автоматичен ефект, още сега в рамките на тези два месеца, рязко спадане на доходите и на производителността на родителите, които са възпрепятствани да ходят на работа, преди това, че трябва да се грижат за децата си в този период. Това е веднагически ефект. Съжалявам, че никой не се е постарал в някои от нашите държави да го изчисли. А то се изчислява там. Часове, доходи и така нататък.
Кой го е изчислил?
Едни по-прости хора от една много бедна страна, наречена Норвегия, с най-богатия фонд, който... Те така са направили фонда, че цялото население в момента, ако спре да работи, могат да минат на пенсии. Какво са изчислите? Те до запетайката или до кронката са изчислили, че един пропуснат ден в училище на едно дете в момента, май месец 2020 година, се равнява на 1809 норвежки крони, около 160 евро. Потенциална загуба на доход в рамките на цялата кариера на това дете в бъдеще. Да си прави сметката да ходи ли на училище или да не ходи като съседката га
Грета.
Ето, ясно и твърдо как е казано. И разбира се и моменталния ефект под формата на влошената по производителност, само буквално как е казано, резкия спад на доходите на родителите, в които са тези деца. Още цифри. От една друга държава, верно, много шарена, но за сметка на това, както и да го смятаме, най-голямата икономика в света, Съединените американски щати. И цифрите са неутрални. Не става въпрос само за тази година, става въпрос за какво се случва всяко лято или всяка лятна ваканция. Дали и там е дълга и продължителна, както в аграрна България, лятната ваканция. Изчислението е, че поради дългата лятна във ваканция, учениците в Съединените щати губят между 20 и 50% от натрупаните умения в рамките на учебната година. Като казваме им умения, това са аналитични умения да се преработва информация. Това са умения да се изразяват, да пишат текстове, но най-вече и най-важното нещо обществените умения, социалните умения да общуват помежду си с възрастни, навиците, които се създават и нещо много важно, способността да бъдат устойчиви, организирани и дисциплинирани.
Това е много интересно.
От 20 до 50% се губят и се изтриват.
Страхотна цифра, но те, бидейки в ваканция, нали, също контактуват с себе подобни, щях да кажа, с връстници, с възрастни. Как така губят тези умения за общуване?
Да. общуват, ама най-вероятно никой не им казва защо не се събуждаш в 7 часа.
Разбрах.
Да. А, най-вероятно не им се налага да общуват на един, как да го наречем, комуникативен език, в който може в писмена форма се изразяват. Най-вероятно не им се налага да като видят едни данни за толкова заболели, да ги се отнесат към нещо, да си направят някакви изводи. Да.
Не анализират, не мислят аналитично, ще да кажат.
Факт е, че аз говоря за аграрна България и това лято ние ще отбележим 100 години от удължаването на лятната ваканция в България. Преди 100 години лятната ваканция е била до 1 септември, преди 100 години правителството на Стамбулийски. Аз лично ще го отбележа и ще вдигна голям плакат, защото съм го посочил многократно. Взема решение поради аграрния характер на страната и от това, че година и нещо преди това сме излезли от първата световна война, ваканцията да се удължи до 15 септември. Да помагат децата. И може би много от уменията не са се губили, защото не го е питал някой детето 1920 година. Ще ставаш ли да драганчо ти в 7 ли казах? В 5 часа или в 4 и половина.
И на нивата, да.
Или нещо друго ти се прави днес. За какво става въпрос? Разбира се, още веднъж да се върнем към цифрите и към добрите и недобрите примери. Това нещо сме го виждали. Като казвам това нещо, света е виждал много войни, виждал е и много епидемии. Така че това нещо сме го виждали. Ако трябва съвсем точно да сравним, това е вируса на SARS, на респираторната недостатъчност, който вълня 2003 година. Поради една или друга причина, много не се говори какво се е случило в нашата мила родина. Тогава не знам, не се говори. Но така или иначе, в Азия се говореше много и имаше предприети мерки. Една от китайските държави, корпоративната държава Сингапур, 2003 година е предприемала мерки. Абсолютно същия вид вирус, само че друг щам. Да, и тогава е имало ограничаване на учебниците за занятия, само че какво са направили? Понеже понятие лятна ваканция няма там, там има юнска ваканция. Юни. 1 юни, 30 юни. По-простите хора, по-малко ваканции, нали? Та са взели решение, вие сигурно си мислите да удължат, нали? Както в България се направи.
Така си мисля.
Не, две седмици.
Ах.
От един месец, на две седмици.
Доводи?
Скъсили се. Нормално. Поне до някъде да са на вакса. Поне до някъде някоя друга кроничка или някой друг сингъл да долар да му се остави като шанс на това дете. Но пак се връщам на подзаглавието. Най-важното нещо е нарастването на пропаста и разделението в обществото. Констатациите, то пак така от някакви по-прости страни, като в Великобритания, например. Констатациите в Великобритания са, че за последните 15 години с около 10% се е скъсила пропаста в представянето на децата от по-низките социални слоеве спрямо тези от по-високата класа. Тази година обаче още от сега очакванията, там са направени във външните тестове през последния месец, че тези 10% вече са изядени. Връщат се на старото ниво на пропаст. Причините някои може да бъдат технически, поради това, че не разполагат за достатъчно компютри, че живеят при населени домове, но най-вече модела. Това са деца, които живеят в семейства на хора, които самите те не са модел на поддържание, самите те няма да ги накарат да учат, самите те няма да им дадат тези жалони като дисциплина, да. Аналитичностите и така нататък.
Може би говорите за тези трето, четвърто поколение на социални помощи там. Има много такива хора.
Да.
Пък и не само, да.
Не само. Па просто хора, които може просто в живота да не са имали шанс, но така или иначе в момента са в класа, която те самостоятелно между четирите стени не могат да дадат това на детето, което може да му го даде училището. Така че, нека всичко това да вземе някой, понеже се напълни с алгоритмиджи последните 2 месеца, Или и правителството възлага на всеки втори да прави алгоритъм. А да вземате да си ги сложат в алгоритми тия неща, пък да кажат. Тук двама са заболели, но за сметка на това, ери колко си изгубен да доход. Или пък ери колко си изгубено бъдеще на тези деца.
Много страшно ще звучи, да.
Ами, да, ако наистина ги направят.
В тази установка нашинското любимо от десетилетия учи мама да не работиш, как се вписва?
Вписва се. Леж и си стой онлайн. Като говорим за онлайн, пак данни от Великобритания. Оказва се, че в частните скъпарски училища в Великобритания, да, около 50% е активното участие на учениците и това дава резултат, включването им в онлайн по процеса на учене. В масовите училища, нали, говорим за реални неща, не какво се е похвалил някой министър, в масовите училища, общински училища, резултатите и ефективността показват, че между 20 и 30% от учениците ефективно учат. В Съединените щати първите 3 седмици се оказва, че 40% от учениците даже не са се логвали в платформите и не са се джойнали в онлайн уроците. Толкова за ефективността на онлайн обучението.
Да, добре. Много ви благодаря. Чухте цифри, които плашат, дами и господа. Номер обаче там, както каза професор Мерен Балтов, че някои по-глупави страни, по-бедни, са си дали този труд да го изчислят, а цифрите говорят много повече от всеки онлайн поборник, активист и така нататък. Тъй, нали?
И все пак, за да има добра новина, добрата новина може да бъде предизвикателство. Добрата новина може да бъде наистина не просто се отвори дискусията, а някой да има воля, както е, как сега се нарича, извънредно епидемиологично положение. Да. Някой да има воля да каже извънредно е, дайте да вземем да пробваме една година, пък да не е 4-5 или не знам си колко месеца това спиране през лятото на ученето. Дайте да пробваме с 1 септември, може да се окаже по-ефективно, като начало на учебната година, да счупим тия 100 години на аграрност в България.
Пък и ние отдавна не сме аграрна страна.
Ами
не сме.
Да, отдавна той, който да държи да е на 15 септември, е забрал решението от 1920 година. Така че това може да е добро предизвикателство за реформа. Жалко, че имам чувство, че се изпуска, но въпреки това предизвикателство си е на масата за реформа. И второ, да, развитието на онлайн методите е добре дошло, защото утре, когато някой каже, я дай да затворим много бързо и въобще да не учим, или когато някое дете е болно, то ще има, реално болно, то ще има втория шанс или възможността да използваме материалите. И докато неговите другарчета са в училище, то ще може да се ползва от разработките и материалите.
Онлайн. Ами, това, което казвате, вие със сигурност ще прозвучи в национален ефир, може би другата седмица. Предполагам, че другата седмица, така че дано, който трябва да го чуе. 11 часа, дами и господа, професор Милен Балтов с много интересната тема. Без моливчета и книжки, моля, но пък разбрахте какво става без моливчета и книжки. До следващия четвъртък. Благодаря ви за гостуването.
Икономистът говори по Дарик Югоизток. Всеки четвъртък след 10.30 часа професор Милен Балтов представя горещите теми от световните медии и актуалните въпроси в България.